inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaatate tällas küljes, lootuse kroon, aga vaatate ta teisest küljes.
Inglaste probleemid ei piirdunud ainult Iirimaaga. Esimese maailmasõja tulemusena lagunes Türgi impeerium. Euroopa suurriigid jagasid omavahel Lähis-Idas osmanitest vabannunud maid ja võimu. 20. sajandi terroritegude hulgas on oma kindel koht sajandi algusaastatel Türgis korraldatud armeenlaste vastasel genotsiidil. Türgi osmanite impeerium, kunagine Euroopa, Aasia ja Aafrika suurvõim, hakkas murenema juba 16. sajandi teisel poolel. Euroopa oli teel uuendustele. Türgis seevastu jäi ühiskonna areng seisma. Selleks oli mitmeid põhjuseid. Kurnavad sõjad, alistatud rahvaste võitlus oma iseseisvuse eest, Türgi enda eliidi suutmatus võimu jagada, lagundasid paljus rahvuselise ja mitmete suurte uskudega levikuga ühiskonda. Avalikust võimust tõrjutud väikerahvaste kätte hakkasid koonduma kaubandus, rahandus, ettevõtlus. See andis võimalus eelkõige armeenlastele, kreeklastele ja juutidele rikastumiseks. Nende rahvast esindajad oli palju arstide, õpetajate, kaupmeste hulgas. Nad oli paremini haritud, dünaamilised, uuendustele vastuvõtlikumad. See tekitas kadedust. Silmapaistvalt edukamad oma majandusasjade ajamisel olid armeenlased. Kuna nad olid kristlased, siis islami karmis maailmas vaadati neid kui vaenlasi. Türgi majandus ja poliitilisi raskusi püüdsid võimul olijad kanaliseerida rahvusvahelisele vaenule. See on ära proovitud viis ning töötab paraku igas ühiskonnas ja igal ajal. Nii alustaski sultan Abdul Hamid II oma riigis sisevaenlaste otsimisega. Kuna armeenlased olid ühiskondlikult aktiivsed ning nende jõulised vastuakud ja protestid tekitasid segaseid ja keerulisi olukordi, oli Türgi lihtrahva jaoks vaenlane teada. Valitsejal tarvis ainult näpuga näidata ja agressiivsemad elanikkonna kihte vägivala lõhutada. Sultan heakskiidul alustati armeenlaste vastaste pogrommidega ning tapmistega. Kuni noortürklaste revolutsioonini 1908. aastal tapiti riigis üle 500 000 armeenlase. Kuid ka noortürklaste revolutsioon ei toonud muudatuse armeenlaste ja teiste väikerahvaste vastasesse poliitikasse. Ilusad sõnad ja demokraatlik meelelaad muutus kohe, kui revolutsionäärid said võimule. Korruptsioon andis võimaluse uutele võimumeestele rikastumiseks. Lubatud muutusi riigi valitsemises ja juhtimises ellu ei viidud. Reformid asendati rahvusluse propageerimise ja selle karmil käel elluviimisega. Riik vajus üha rohkem vaesusesse ja vägivalda. Türgi natsionalism avaldus neil aastatel kõige ebameeldivamas formis. 1914. aastal alunud esimene maailmasõda kulges türklastele õnnetult. Sakslaste pool sõdival riigil järgnesid ühed sõjalised kaotused teisele. Ja jälle tuli riigi sisest vaenlast otsima hakata. Sõjaminister Enver Pasha keelas 18. märtsil 1915. aastal armeenia keeles ilmuvate ajalehte trükkimise ja levitamise. Samal ajal alustati pogrommidega. Sundkorras sõjaliste objektide ehitamiseks saadetud armeenlasi lasti kõrves lihtsalt maha. Sõjaväkke mobiliseeritud armeenlastelt võeti relvad. Neid süüdistati venemeelsuses ja hukati. 21. aprillil 1915. aastal võttis Türgi valitsus vastu otsuse armeenlaste hävitamiseks. Selle ülesande täitmisele rakendati nii sõjaväeläsi kui ka tsiviilvõime. Siseminister Talat Pasha korraldusel hakati armeenlase ümber asustama Süüriasse ja Mesopotaamiasse. 1,5 miljonit inimest pidi ette võtma pika teekonna läbi kõrbete. Armeenlastega asustatud külad piirati sõjaväe poolt ümber. Kodust lahkumiseks anti perekondadele aega ainult mõni minut. Relvade leidmisel külamehed tapeti, naised vägistati. Pikkal teekonnal asumisele ründasid küüditatud röölipanded. Sageli kasutati välja saadetute suhtes elajalike piinamisi. Keda põletati, keda uputati, keda maeti eluselt. Sõdurid müüsid tee peal Armeenia naise lapsi orjadeks. Kemahi mäekurus pandi toime mitu päeva kestnud massimõrv. Piinamiste tagajärjel surnud inimesi aeti koos elavatega ühistesse haudadesse. Õnnetute kallal vägivallatsesid nii türgi sõdurid kui ka kurdi röövlijõugud. Arvatakse, et 1915-1916 aastal tapeti Türgis üle poole kõiges selles riigis elavatest armeenlastest. 2 miljonit inimest leidsid selles meeletus genotsiidis hirmsa ja piinarikka surma. Kohutavatest armeenlaste vastastest genotsiiditegudest on säilinud arvukalt dokumente, kus Türgi kõrged ametnikud ning eriti siseminister Talat Pasha nõudsid oma alluvatelt armeenlaste tapmist. Toon ainult ühe näite säilinud telegrammi vahetuses siseministri ja Aleppo prefektuuri politsei ülema vahel. 7. märtsil 1916. aastal saatis siseminister prefektuuridele järgmise sisuga korralduse. Ettekäändel, et deporteerimisvalitsus peab nende laste eest hoolt kandma ning tegutsedes nii, et vältida igasuguseid kahtlustusi, peate kokku koguma kõik teatud isikute, nende almeete armeenlasi, lapsed, kes on etapeerimises alkades, ja need kõik kuni viimseni sõjaministeeriumi korraldusel hävitama. Ootame ettekandeid. Ka peale maailmasõda jätkus armeenlaste hävitamine. Nõukogude Venemaa vaikival toetusel tegid türklast seda kuni 1922 aastani. Taga-Kaukaasias ja Ida-Armeenias hukkus neil aastatel veel üle poole miljoni armeenlase. Talat Pasha lasti 15. märtsil 1921. aastal Berliinis armeenlasest kättemaksja poolt maha. Peale sõja lõppu oli Talat Pasha Saksamaale põgenenud, elades seal Ali Sali Bey varjunime all. Et nime muutus ei päästnud massimõrva korraldajat. Läheda maa pealt tulistatud lask oli surmav. Politsei pidas teo korraldaja koha peal kinni. Tegelikult laske ei püüdnudki sündmuskord põgeneda. Endise Türgi suurvesiiri ja armeenlaste suhtes toime pandud genotsiidi ühe võtmeisiku mõrva arutelu kohtus tõi Saksa avalikkusele palju poleemikat. Vaatamata sellele, et Saro Melikian oma teo üles tunnistas, ei mõistetud teda süüdi. Kohtus vastas süüdistatav oma teo kohta nii. Ma tapsin, kuid ma ei ole mõrvar. Kohus oli tõsise juriidilise probleemi ees. Lõpuks otsustati Melikian süütuks tunnistada. Saalis viibinud protsessi jälgijad võtsid selle otsuse vastu kestva aplausiga. Saro Melikian suri lugupeetud mehena 23. mail 1960. aastal San Franciscos. Oma saatusest ei pääsnud ka teised armeenlaste massiliste tapmise korraldajad. 4. augustil 1922. aastal tappis Armeenia ohvitser Akop Melkumov Kesk-Aasias Türgi endise sõjaministri Enver Pasha. Sellega olid armeenlased kätte tasunud 20. sajandi alguse suurima genotsiidi korraldajatele.
Terrorism!
Naasem uuesti Briti probleemide juurde. Esimese maailmasõja tulemusena tuli türklastel loobuda ulatuslikest territooriumitest. Võitjad jagasid omavahel pered meheta jäänud alasid. Süüria läks prantslaste kontrolli alla, Transjordaania ja Palestiinaga inglastele mandaat territooriumiks. Juba 19. sajandi lõpust oli Palestiinas ümber asunud palju juute. Sionismi levikuga oli oma ajaloolisele kodumaale naasvate juutid arv pidevalt kasvanud. Seni põhiliselt araablaste kaasustatud aladele tekkisid juudi asundused. Konfliktid rahvaste vahel olid möödapääsmatud. Ka erinevad usud tekitsid võõristamist ning vastastikust umbusaldust. Vaen kasvas peaaegu üle tapmisteks, vägivallaks, mida pandi toime tervete külade kallal. Oma õiguste kaitseks, aga ka araablaste välja tõrjumiseks neile kuuluvatelt aladelt organiseerisid juudid oma kaitse ja terroriüksusi. Hästi organiseeritud, täpselt juhitud ning kaasaegsete relvadega varustatud juudiüksused tekitasid hirmu nii araablastes kui ka Inglise ametnikkonnas. Juudid ei varjanud oma soovi Iisraeli riigi taasloomiseks. Araablased vastasid sellel massilise vägivallaga. Olukord muutus eriti teravaks, kui 1920. Aasta aprillis San Remos Itaalias otsusid Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Jaapan ja Belgia kuulutada Türgile kuulunud alad Palestiinas Briti mandaat territooriumiks. Nüüd oli juutide ja araablaste konflikti ohjaja olemas, maailma ühe suurvõimu Briti impeeriumine on. Esimeseks mandaat komisjoni esimeks määrati Briti valitsuse poolt Herbert Samuel, rahvuselt juut. Ent impeeriumi poliitika elu viiena pidi ta tegutsema oma rahvustundeid alla surudes. Juutide aktiivsus ning soov oma riiki rajada käis vastu inglaste poliitilistele plaanidele selles regioonis. Ainsaks reaalseks jõuks, mis oleks suuteline juutide pürgimisi takistama, olid araablased. Muhamedlastel olid nad kuulekud oma usujuhtidele. Neil aastatel oli Palestiina araablaste suureks autoriteediks mufti Hai Amin al-Husseini. Tema õhutusel ja praktilisel juhtimisel, loomulikult Briti administratsiooni vaikival toel, pandi 1929. ja 1936. aastal toime kaks suurt juutide vastast vägivalla lainet. Ent esimene araablaste märatsemine ja juutide vastased programmid toimus juba 1920. Aastal, mõni nädal hiljem peale Briti mandaat territooriumi väljakuulutamist. Britid vastasid sellele märatsemisele ulatuslike arestidega nii araablaste kui ka juutide hulgas. Ka mufti mõisteti 10 aastaks trellide taha. Juutidele mõeldud karistused olid karmimad. Juba aasta pärast amnesteeris Herbert Samuel araablastest vangit. 20. sajandi 20. 30. aastatel naasasid juudid massiliselt oma ajaloolisele kodumaale. Igal aastal lisandus neid Palestiinas tuhandeid. Ent oli ka sellised aastad, kus saabujad oli üle 60 000 inimese. Araablased vastasid uute juudi asunduste tekkimistel uute pogrommide ja väljaastumisega. 1929. aastal tapeti ainuüksi Hebrooni märatsemiste ajal 133 juuti, vigastusi sai 399. 1936. aasta vägivallatsemise tagajärjel kaotas mufti araablast hulgas oma liidrikoha ning ta siirdus Euroopasse. Enne teist maailmasõda kohtus ta Hitleriga. Jutuajamise käigus toetas ta Hitleri nõnda nimetud juudi küsimuse resoluutset lahendamist, pakkudes oma abi moslemite kutsumisel Saksa sõjalippude alla. Siis 1941. aastal polnud natsidele muhamedlasi veel vaja. Hiljem, kui Saksamaal oli sõda kaotamas, moodustati Waffen SS koosseisus ka muhamedlaste üksusi. 1944. aasta algus formeeritud Jugoslaavia muhamedlaste 23. SS diviis ja ka teised väiksemad islamiususid väeosad olid madala võitlusmoraaliga ning nende sõdimine piirdus enamasti Jugoslaavia elanikkonna hävitamisega. Isegi lahingutes Jugoslaavia partisanidega ei olnud neist sakslastele suurt abi. Nii tuli ülalpool mainitud 23. SS diviis, kui võitlusvõimetu väeosa juba 1944. aasta oktoobri lõpus laiali saata. Ja seda ajal, kui sakslaste kaotused rinnetel olid sellised, et iga lahingüksus omas ülisuurt tähtsust. Huvitav on teada, et kuni 1944. aasta suveni olid Tito partisanid Euroopas neljandaks sõjaliseks jõuks NSV Liidu, Suurbritannia ja USA kõrval, kes pidasid võitlust natside vastu. 15 Saksa diviisi oli pidevalt tegevuses Jugoslaavia sõjatandril, arvestamata neid toetavate liitlaste lahingüksusi. Sõda tõi Jugoslaavia rahvastele suuri kannatusi. Mufti Hai Amin al-Husseini osa selles polnud sugugi väike. 1945. aastal nõudis Jugoslaavia mehe väljaandmist. Teda süüdistati sõjakuritegudes. Mufti redutas sellel Prantsusmaal. Suure tõenäosusega ootas ta Jugoslaavias võllas. Ainult Araabia maade ühine palve ja Egiptuse kuninga isiklik pöördumine Jugoslaavia juhi Tito ja prantslaste liidrite kooli poole pääsid sõjakurjategijad. Hiljem erast ta Kairos ja tegeles sealt juudi vastase tegevuse koordineerimisega. naaseme Jeruusalemma. Seine linn on läbi terve ajaloo olnud rahvaste ja uskude vahelise võitluse tallermaks. Juudi rahva pikkast ajaloost on teada mitmed iseseisvusvõitlusi, kus oma eesmärkide saavutamiseks võeti kasutuse terror. Antiikautorite poolt on leidnud üsna laia kajastamist sikaaride tegevus. Meie aja algus esimesel aastasajal oli küpsemas juutide vastu Rooma impeeriumi valitsemisel. Sikaaridel, nii kutsuti juudi riigi iseseisvusest võitlejad, oli põhirelvaks lühike pistoda, sika, mida kasutati oma poliitiliste vastaste vastu tänavakogunemistel, turgudel ja pidustustel. Kiire löök ja ohver langes surnuna maha. Tapjaga kadus märkamatult rahva hulka. Sikaaride terror hirmutas elanike, kuna erinevalt teistest vägivallat sättest tegutsed nemad just päevasel ajal ja mitte öösiti. Seega oma igapäeva toimetustes võis ekstremistide pahameele pälvinud inimene kiiresti ja segamatult tapetud saada. Sikaareid suudetud kuidagi tänaval liiklevatest ja oma asju ajavate inimest hulgast ära tunda. Nende võitlustaktikade edu. Tapeti mitmeid nimekad Jeruusalemma kohalike valitsejad, süüdati arhiivioone, et põletada juutide võlakirju, hävitati viljahoidleid. Kõik selle oli tausta ja ajendi hilisemateks juutide suuremateks väljaastumiteks Rooma ülemaailmu vastu. Aga naaseme kaasaega. Araablaste vihane vastuseis juutidega asustud alade laienemisele ning Iisraeli riigi taasloomise ideele põhjustas vajaduse juute kaitsvate struktuuride moodustamiseks. Vaja oli enamat kui kohalik omakaitset. Riigi loomine nõudis tõelise relvajõude, mis oleksid rakendud ühise eesmärgi nimel. 1920. aastal kutsud jälle Haganah. Organisatsioon ühendas endas kohalik enesekaitseüksusi, mida asuti edaspidi juhtima tsentraliseeritud. Esimesed 9 aastat olid kaitsestruktuuridel üsna lõdvad. End alates 1929. aastast, kui puhkes uus kestvama araablaste vägivallalaine, reorganiseeriti Haganah hästi juhitud võitlusvõimeliseks relvastruktuuriks. Ka isik koos siis täienes. Sellega liitusid tuhanded juudid nii linnades kui maakohtadest. Organisatsiooni liikmed läbisid kehalise ettevalmistuse ja sõjalise väljaõppe. Haganah lõi oma arsenaali. Üle maa oli korraldud laialdane relvaladude võrk. Alustati ka kohalike tulirelvade ja laskemoona tootmist. Kaitseorganisatsioon oli eelkõige araablaste vastane, end vajadusel tegutseti ka brittide vastu. Siiski teise maailmasõja puhkemisel oli Haganah selleks baasiks, milles kasvas välja organisatsioon Palmach, juudi riigi kaitsevägede eelkäija. Palmachi kuuluvad juudid osalised sõjas Saksamaa vastu brittide poolel. Ent enne Palmachi moodustamist lõi 1931. aastal Haganahist lahku grupp liikmeid, kes moodusid oma organisatsiooni Irgun Zeva Leumi, mida ka Etseliks kutsuti. Irgun Etsel oli märksa radikaalsem Haganahist. Juhtis seda organisatsiooni andekas luuraja ja põrandaluse relvavõitluse spetsialist Vladimir Jabotinski. Tema juhitud organisatsiooni eesmärgiks oli eelkõige võitlus Briti politsei ja sõjaväga Palestiinas, juudi riigi kiirema loomise nimel. Britid olid Palestiinas tõsiste probleemides. Nende vastu võitlesid nii araablased kui ka juudid. Rahu tagada selles piirkonnas oli võimatu. Olukorra tegi keerulisemaks ka asjaolu, et Saksamaa saatis araablastele hulgaliselt relvi ja rahavõitluse laiendamiseks. Üha teravamaks muutsid juutide väljaastumised. Araablaste massilistele pogrommidele vastasid nad täpselt ajastatud ja läbi mõeldud terrorirünnakutega. Juutide erinevad kaitsestruktuurid tegutsid erinevalt. Hea konspiratsioon ja juutide kokkukuuluvus tegid terroristide vastase võitluse raskeks. Radikaalsed meelestud juutide väljaastumised muutusid aina verisemateks. Nii tulistas 1934. aastal araablasi vedavad bussi Irguni liige Shlomo ben Yosef. Insidendis oli süütud ohvrid. Võimudel õnnestus kallale tunge tabada ning kohtuotsusel taga poodi. 1939. aastal alustas Irgun aktiivselt võitlus Palestiinas töötavate Briti ametiasutuste vastu. 1943. aastal asus Irguni ettevõtsam Menachem Begin, Iisraeli hilisem tuntud poliitik ja valitsusjuht. Juba järgmisel aastal kuulutsid nad Inglismaad esindavale Palestiina administratsioonile sõja. Tuletan meelsel 1943. aastal teise maailmasõja rasketel aastatel. 1940. aastal eraldus Irgunist omakorda rühmitus, mille liikmed ei tunnistunud mitte mingisugust kokkulepet brittidega. Maailmasõda Saksamaa ja selle liitlaste vastu andis lehi Lehomai Jerot Israel nime kandval organisatsiooni võitlejate arvates juutidele ainult täiendavad võimalusi oma riigi rajamiseks. Nende tegevus rajanes halastamatul partisani võitlusel ja terroriaktidel nii inglaste kui ka araablaste vastu. 200-meheline võitlusüksus jagunes 3 liikmelisteks gruppideks, millised viisidki läbi relvaaktsioone. Lehi üheks rajajaks oli Abraham Stern. Mõningates väljaannetes kutsutakse organisatsiooni seetõttu ka Sterniks. Individuaalne terror, mida Sterni järgijad laialt kasutasid, sundis Briti politseinike Lehi liikmed eriti agaralt taga otsima. 1942. aastal õnnestuski neil terroriste liider tabada. Kohtuprotsessis Sterniga ei tulnud, politseinikud olid ta lihtsalt maha lasknud. Sõjaaeg, kõike võis juhtuda. Ent Sterni loodud organisatsioon jätkas. 1944. aastal tapsin nad Kairos Lord Mayone, Briti lähis idaasjade ministri. Tapmise läbi viinud Elihu Beitzuri ja Elihu Hakim saadi inglaste poolt kätte ning kurjategijad poodi 23. märtsil 1945. aastal. Võitlus Iisraeli iseseisvuse eest ägenes, vaatamata hukkamistele. 31. oktoobril 1945. aastal suutsid Haganahi võitlejad halvata Palestiina raudteeliikluse. 17. juunil 1946. aastal tehti suur pommirünnak Haifa raudtee vastu. Selles operatsioonis hukkus 3 terroriste. Lehi konsentreeris oma tegevuse Jeruusalemma. Terroriga püüti vältida selle iidse linna internatsionaliseerumist. Sõja ajal, aga ka peale sõda, jätkus juutide tull Palestiinasse. Suurbritannia merelõud püüdsid ebaseadusliku immigratsiooni igati takistada. Merel kinni peetud laevade reisijad saadeti tagasi kas laeva väljumissadamasse või paigutati neid laagritesse. Küprusel või ka siis Palestiinas. Inglased konsentreerisid täisitta peaaegu 100,000 sõdurit ja ohvitseri. 29. juunil 1946. aastal õnnestuski neil ümber piirata 3000 mehelis Haganahi üksus. Sellele vastasid juudid uue tõsise terroriaktiga. 24. juulil 1946. aastal lasti õhku hotell Kuningas Taavet, mille katus all töötasid Briti valitsusasutused. Surmas 17 inglast ja 50 araablast ja juudist ametnikku. Terroriakti korraldas Irgun. Suurbritannias hakkas üha rohkem levima arusaam, et Lähis-Idast tuleb lahkuda. Armee ülalpidamiseks tehtavad suured kulutused ning pidevad ohvrid ärritasid avalikku arvamust. Sõjalist võitu saavutada ei olnud võimalik. Lõppematu partisanisõda hävitas Briti prestiisi, kurnas majandust, mis kõige tähtsam maailmasõjast väsinud elanikkonnale oli oma sõdurite hukkumine kaugel Palestiinas mõistetamatu ning taunitav. 1947. aasta jaanuaris röövisid Irguni võitjad 2 inglasest ametnikku. Juudid laiendasid terrorit nüüd taas ka tsiviilvõimude vastu. Britidel tuli hakata Lähis-Idast evakueerima ametnikke ja nende perekondi. Üle 2000 inimese saadid tagasi Inglismaale. Olukorra kontrolli alla saamise eesmärgil kehtsasid Tel Avivis ja Jeruusalemmas sõjaseisukord. Politseil õnnestus kinni pidada mitu terroristi, keda kiiresti sõja välikoht otsusega ka üles poodi. Juudid vastasid selle 2 inglasest seersandi röömise ja nende poomisega. Aina laiene vägivald ja pidev ohvrit arvu kasv kutsus Inglismaal esile massiliselt proteste. Avalikus nõudis sõja lõpetamist ja sõdurite koju toomist. Küpsemus oli poliitiline kriis. Juba mõnda aastat oli Palestiinas toimuv ka ÜRO-s arutlusul. Nüüd läbirääkimised intensiivistusid. 1947. aasta 25. novembril võeti ÜRO peaassambleel vastu otsus Palestiina küsimuses, mis nägi ette senise Suurbritannia mandaatterritooriumil 2 juudi ja araablaste riigi tekkimise. Briti mandaat pidi lõppema 1948. aasta mais. Nii araablased kui juudid ei olnud selle otsusega rahul. Juutide arvates oleks tulnud neile iseseisvus anda kohe. Ja araablased olid endiselt seisukohal, et mingist juudi riigist araablast aladel ei saa üldse juttugi olla. Terror ja vägivald Palestiinas puhkes uue hooga, võttes juba sõjaliste operatsioonide mõõtmed. 15. mail 1948. aastal peale Iisraeli riigi väljakuulutamist algas esimene Iisraeli-Araabia sõda. Juutide ja araablaste lepitamiseks saatis ÜRO 20. mail 1948. aastal Lähis-Itta suurte kogemustega Rootsi diplomaadi Graf Volker Bernadotti. Ent lepitada vihavaenlasi ei olnud enam võimalik. 17. septembril 1948. aastal tapsid Lehi liikmed Jerusalemmas nii Graf Volker Bernadotti kui ka tema kaasa Prantsuse õhujõudude kolone André Serrault. Mõrvade korda saadnud Nathan Jelin-Mor ja Matthias Shamulevits mõisteti Iisraeli kohtu poolt küll pikaajalisele vangakaristusele, ent amnesteeriti peagi. Seoses sellega, selle sündmusega lahvatas 1988. aastal Iisraeli massiteabevahendides omapärane skandaal. Aastakümnete taguse mõrvade kohta tehti sensatsiooniline avaldus. Selgus, et Graffi tapsid hoopis teised mehed kui need, kes esialgse süüdistuse said. Volker Bernadottile korraldud atentaadi taga seisis Yitzhak Shamir, omaaegne Sterni juht ja 1988. aastal peaministri ametit pidav mees. Ei jäänudki valitsusjuhil muud üle, kui skandaali summutamiseks eitada oma osalus terroritegudes. Kes uskus Shamiri juttu, kes mitte, tagantjärele on loomulikult keegi uut uurimist ei alustanud. Inglased tõmbusid Lähis-Idast välja. Peale teist maailmasõda algas Suurbritannia koloniaalimpeeriumi lagunemine. Uus aeg sundis inglasi tõsiselt ümber vaatama oma majandus, sotsiaal ja võimupoliitilisi küsimusi. Brittidel tuli leida endale sobiv koht muutunud maailmas.
Aitäh, 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 aitäh. Raik Saart.